ακροάτες και φίλοι ακροάτες του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Είναι η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, μια εκπομπή που σας κρατάει στην τροφιά τις καθημερινές από Δευτέρα στην Παρασκευή 5 έως 6. Ουσιαστικά το μαγκαζίνο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού, όπου παρουσιάζουμε όλη τη δράση του εργατικού και γενικότερα του λαϊκού κινήματος. Σήμερα Τρίτη 7 Ιουνίου. Όπως κάθε μέρα, ο Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα έχω επιλέξει να βρίσκονται οι Eloi, ένα από τα σπουδαιότερα progressive rock συγκροτήματα όλων των εποχών. Γερμανικό συγκρότημα, σχηματίστηκαν το 1969, ήταν ενεργοί μέχρι το 1984. Επανασχηματίστηκαν το 1988 και συνεχίζουν απτόητοι μέχρι τις μέρες μας. Στο ανόβερο της Δυτικής Γερμανίας τότε είχαν δημιουργηθεί το συγκρότημα το 1969. Όπως είπαμε, 20 τα άλμπουμς που έχουν κυκλοφορήσει όλα αυτά τα χρόνια. Εμείς θα ακούσουμε το έκτο από αυτά, το εμβληματικό Ocean, το οποίο κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 1977. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση από Eloi και ξεκινάμε. Λοιπόν, πήρα μια καλή πρώτη γεύση από τους Eloy, φίλες και φίλοι. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν την εκπομπή μας με μια είδηση, δυσάρεστη είδηση, αφορά θάνατο ενός ανθυποποίαρχου εμπορικού ναυτικού αλλοδαπός. Πριν από μία ώρα περίπου έγινε γνωστή η είδηση, παρά το γεγονός ότι το δυστύχημα σημειώθηκε εχθές. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που προέρχονται από την ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας, το συμβάν σημειώθηκε χθες Δευτέρα. 28χρονος αλλοδαπός ανθυποπλοίαρχος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών σε δεξαμενόπλιο σημαίας Μπαχαμών, το οποίο βρίσκεται ελιμενισμένο σε ιδιωτικό ναυπηγείο στην Ελευσίνα. Ο άνδρας παρελήφθη από ένα ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ από την οικία λιμενική αρχή παραγγέλθηκε διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Από το κεντρικό λιμεναρχείο Ελευσίνας συνελήφθησαν ο πλοίαρχος και ο υποπλοίαρχος του εν λόγω πλοίου, ενώ διενεργείται προανάκριση προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και συνθήκες του συμβάντος. Which have existed since thousands of years, that is lost now in future and past. Light years away from our daily tears, those unperceived moments which always last. Poseidon became Lord of earthquake and seas, master of oceans and all their wells, god of an island, there lived a family, was a daughter of beauty and health. Atlantis was silver and gold, fertile hills, woodlands and plains. It was situated in front of the strait they call the columns of Heracles. Cleito was a daughter's name, a princely virgin of clearness and love. So Poseidon fell in love with her and built a shrine on the mountains above, surrounded by a golden wall, and inside he placed his holy law. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα σε θέματα που αφορούν την πανελλαδική σύσκεψη που οργανώνει το ΠΑΜΕ στις 18 και 19 Ιουνίου. Όπως κάθε μέρα σε αυτήν εδώ την εκπομπή δίνουμε το λόγο σε εκπροσώπους από σωματεία, συνδικάτα, ομοσπονδίες, κρατικά κέντρα σε όλη τη χώρα, για να μας μεταφέρουν μια εικόνα και το κλίμα που υπάρχει σε κάθε χώρο και κλάδο. Θα μιλήσουμε τώρα, έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με την συναδέλφισσα την Κατερίνα Τζίμα, η οποία είναι αντιπρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Κοσμοτέ Ιβάλιου νομού Αττικής. Καλησπέρα, Κατερίνα.
Καλησπέρα, Δημήτρη.
Λοιπόν, από τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής έχουμε πλούσια δράση, ούτως ή άλλως δεν σταμάτησε αυτή, αλλά ειδικά το τελευταίο διάστημα είχαμε και χθες κινητοποίηση, αν δεν κάνω λάθος. Δώσε μας μια εικόνα από το ποια κατάσταση επικρατεί στον χώρο, στον κλάδο, τι διεκδικείτε.
Ναι, και στον κλάδο αλλά και στην Ιβάλιου ειδικότερα, καθώς έτσι μας την ιδιότητα μιλάμε αυτή τη στιγμή, το κύριο που απασχολεί τους εργαζόμενους είναι ο μισθός, δηλαδή λέγοντας ο μισθός εννοούμε ότι οι συνθήκες αυτές που βιώνουμε με τις ανατιμήσεις, με την ακρίβεια, έχει φέρει σε πολύ δύσκολη οικονομική θέση όλους τους εργαζόμενους. Και γι' αυτό κάνουμε μια προσπάθεια συνολικά, έτσι, και στο κλάδο γενικότερα και μέσα από το κλαδικό συνδικάτο, αλλά και στην Ιβάλιο, να συζητήσουμε με τους εργαζόμενους εκ νέου την αναγκαιότητα που υπάρχει να υπογραφεί σήμερα μια συλλογική σύμβαση εργασίας, είτε κλαδική είτε στο επίπεδο της επιχείρησης, όπου θα δίνουν ουσιαστικές αυξήσεις, έτσι, θα καλύπτει οι πλευρές που έχουν να κάνουν με την υγεία, την ασφάλεια, με την μητρότητα. Και βέβαια και με το βασικό ζήτημα και πρόβλημα, αν θέλεις, που έχουμε αντιμετωπίσει εργαζόμενοι τα τελευταία 2,5 χρόνια, με το ζήτημα της τηλεργασίας. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι, καθώς έχει αξιοποιηθεί και από τους εργοδότες συνολικά για να αυξήσουν τον εργασιμό χρόνο, να εκμεταλλευτούν ακόμα περισσότερο τους εργαζόμενους. Όλα αυτά λοιπόν...
Να μειώσουν το κόστος τους ίδιους.
Κυρίως το κόστος, και άμα ρίξουμε μια ματιά και στις τελευταίες τροποποιητικές συμβάσεις που έχουμε στον κλάδο ή κάποιες πολιτικές για την τηλεργασία,
ναι,
που πατάνε βέβαια και πάνω στο νόμο Χατζηδάκη που ψηφίστηκε πέρσι η τέτοια εποχή,
ναι,
έτσι όλο το κόστος μετακυλίεται πάνω στις πλάτες των εργαζόμενων. Ο εξοπλισμός, έξοδο κινδύνου, πυροσβεστήρες, πλευρές τέλος πάντων που έχουν να κάνουν με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία που θα έπρεπε κανονικά να τα επιβαρύνει το εργοδότης. Όλα αυτά σε συνδυασμό, όπως είπα και στην αρχή, με την ακρίβεια, με τις ανατιμήσεις στο ρεύμα, στα βασικά αγαθά, έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό σκηνικό έτσι μέσα στους εργαζόμενους, είτε αυτοί είναι στους χαμηλόμισθους, όπως λέμε, πληρώνονται δηλαδή με τον κατώτατο μισθό, είτε ακόμα και σε ειδικότητες, σε πάση περιπτώσει, που λόγω και της εξειδίκευσής τους ίσως να έχουν ένα καλύτερο μεροκάματο.
Ωστόσο, υποτίθεται ότι η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα στήριξης για όσους εργαζόμενους είναι με τηλεργασία, τέλος πάντων. Δεν ξέρω πώς θα κρίνει.
Ναι, κοίταξε να δεις. Τώρα δεν, το έχουμε σχολιάσει και στο παρελθόν. Δεν πρόκειται για μέτρα. Δηλαδή τα 10-15 ευρώ που δώσαν ως επίδομα, να το πω εγώ έτσι, για την τηλεργασία, έχει ξανεμιστεί προτού ξεκινήσει η όλη διαδικασία αυτή και με τον πόλεμο που έφερε όλες τις επιπτώσεις και εδώ και στους εργαζόμενους στην Ελλάδα.
Κατάλαβα, ναι.
Οπότε πρόκειται για κοροϊδία. Ουσιαστικά ο εργαζόμενος δεν έχει δει καν αύξηση το μισθό. Και επιπλέον, αν θέλεις να βάλω καλή μια πλευρά, και η αύξηση που έδωσε η κυβέρνηση στον κατώτατο μισθό έχει ξανεμισθεί. Είναι δηλαδή σαν να μην έχει πάρει ο εργαζόμενος τίποτα. Ακόμα και σε εμάς, στους δικούς μας χώρους, που υποτίθεται η εργοδοσία έδωσε και εκεί μια αύξηση της τάξης 20 με 30 ευρώ, εξανεμίστηκαν όταν ήρθε να πληρώσει 4,5, πώς το λένε, 450 ευρώ νίκη, 500 ευρώ ΔΕΗ και άλλα τόσα για το σούπερ μάρκετ για να τραφεί έτσι μια οικογένεια.
Και με τον πληθωρισμό στο 11%. Ναι.
Και συνεχίζει να ανεβαίνει και από ό,τι φαίνεται έτσι έρχονται ακόμα πιο δύσκολα για τους εργαζόμενους.
Όλα αυτά πώς δένονται εν ώψη της σύσκεψης με το του ΠΑΟΜΕ που καλεί στις 18 και 19 Ιουνίου, Κατερίνα?
Ναι, επειδή έχουμε συζητήσει και στα διοικητικά συμβούλια και έχουμε μπροστά μας και γενικές συνελεύσεις, είναι αυτό ακριβώς ο πυρήνας που συζητάμε μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς.
Ναι.
Οι ανάγκες δηλαδή που αναπτύσσονται, που έχουν οι εργαζόμενοι και πώς, μάλλον και απέναντι σε ποιον πρέπει να τις διεκδικήσουν. Δηλαδή απέναντι στην εργοδοσία, απέναντι στο κράτος. Άρα λοιπόν η κατεύθυνση που συνολικά έχουν τα συνδικάτα μας έχει άμεση σχέση με αυτό που, με τη σύσκεψη που καλεί το ΠΑΜΕ. Ναι. Αν θέλεις, εμείς θέλουμε να είμαστε εκεί, να ανταλλάξουμε και πείρα και γνώμη με τους υπόλοιπους, με τα υπόλοιπα σωματεία, έτσι, πώς κάποια από αυτά έχουν κατορθώσει να διεκδικήσουν να υπογράψουν συλλογικές συμβάσεις, όπως η οικοδόμη, όπως οι συνάδελφοι στην Κόσκο. Άρα νομίζουμε ότι είναι μια πλούσια πείρα που θα αποκτήσουμε. Και η διαδικασία με την οποία πηγαίνουμε προς τη σύσκεψη, αν θέλεις να το πω έτσι, με τις κινητοποιήσεις μας, με τις συνελεύσεις μας, θα εμπλουτίσουν ακόμα περισσότερο και θα βοηθήσουν στη δυνάμωση του ταξικού κινήματος και του πανεργατικού αγωνιστικού μετώπου. Να φέρω ένα παράδειγμα, ας πούμε, το σωματείο της Κοσμοτέ Ιβάλιο εδώ στο νομό Αττικής, από το 2016 που υπήρχε η προηγούμενη έτσι, η συνδιάσκεψη που είχε γίνει του ΠΑΜΕ, δεν υπήρχε, δημιουργήθηκε. Έτσι, στην κατεύθυνση αυτή που έχουμε να δυναμώσει η οργάνωσή μας μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς. Άρα λοιπόν έχουμε να προσφέρουμε σε αυτή τη συζήτηση και έχουμε να πάρουμε και να δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο.
Άρα μπορεί και η επικείμενη σύσκεψη να αποτελέσει εφαλτήριο για ακόμα περισσότερες δυνάμεις οργανωμένων σωματεία.
Ακριβώς, θεωρούμε ότι θα είναι φάρος και ελπίδα για τους εργαζόμενους και θα μας δώσει πολύ μεγαλύτερη δύναμη το επόμενο διάστημα να αντιμετωπίσουμε όλες τις συνθήκες τις οποίες θα έχουμε μπροστά μας.
Έγινε, Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Γεια, γεια. What a divine possibility to overcome evil. So listen what man did.
Λοιπόν, ακούσαμε, φίλες και φίλοι, την συναδέλφισσα, την Κατερίνα Τζίμα, αντιπρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στην Κοσμοτέ Ιβάλιο Νομού Αττικής. Μας έδωσε μια πλήρη εικόνα όσον αφορά το συγκεκριμένο σωματείο, τους χώρους δουλειάς στην Κοσμοτέ Ιβάλιο, τις διεκδικήσεις, τους αγώνες των εργαζομένων, τα προβλήματα που έχουν. Εμείς, όπως κάνουμε εδώ και δύο εβδομάδες περίπου, θα δώσουμε το λόγο και στην περιφέρεια, στην επαρχία. Σε πολύ λίγο θα έχουμε κοντά μας τον συνάδελφο Γιάννη Χιόνι, μέσω της τηλεφωνικής γραμμής εννοώ, ο οποίος είναι πρόεδρος Σωματείου Εμποροπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης Φερών Σουφλίου, η Ενότητα. Λοιπόν, όπως είπαμε, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο Γιάννης Χιόνης. Καλησπέρα, Γιάννη.
Καλησπέρα, για χαρά.
Λοιπόν, δώσε μας και εσύ μία εικόνα όσον αφορά τη δράση που αναπτύσσεται το τελευταίο διάστημα στο νομό, όχι μόνο του σωματείου, γενικότερα του εργατικού κινήματος, τι δράσεις έχουμε εν ώψη και της επικείμενης σύσκεψης του ΠΑΜΕ. Ούτως ή άλλως είστε στο επίκεντρο της δημοσιότητας, ολόκληρη περιοχή εξαιτίας των τελευταίων γεγονότων με τον πόλεμο δηλαδή.
Και το γεγονός ότι
τα έχει καταφέρει η κυβέρνηση και οι Αμερικάνοι πολύ καλά.
Έτσι ακριβώς. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι και εμείς, ας πούμε, πριν κάποιο καιρό κάναμε μια συνεδρία στο διοικητικό μας συμβούλιο και έχουμε κανονίσει ήδη να περάσουμε και έχουμε περάσει από μια σειρά σημαντικούς εργασιακούς χώρους. Ναι. Έτσι ώστε να γίνει όσο γίνεται και γνωστό από τη μία, αλλά και να ξαναανοίξει μια συζήτηση που σε ένα βαθμό ανοιγμένη είναι, με συναδέλφους δηλαδή, σε μια σειρά χώρους που δραστηριοποιούμαστε. Βέβαια, όσο και αν εμείς κατά καιρούς σχεδιάζουμε και με ένα και είχαμε συμφωνήσει όλοι οι συνάδελφοι ότι σηκώνουμε πολύ το ζήτημα της σύσκεψης. Ξέρεις, τα ζητήματα είναι τόσα πολλά που δεν σταματάμε συνέχεια.
Σαφώς.
Να σε εισαγωγικά ενοχλούμαστε, ας πούμε, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι αυτό μας βγάζει εκτός ατζέντας. Δηλαδή έχουμε μια σειρά ζητήματα από συνάδελφους που έρχονται όλες αυτές τις τελευταίες μέρες. Το λέω αυτό γιατί κάπως έχει ξαναφουντώσει δηλαδή. Και με κλεισίματα, και έχουμε και ένα κλείσιμο εργοστασίου σημαντικό, με σοβαρές πιέσεις στους εργαζόμενους, μέχρι και απειλές για να επιστρέψουν αποζημιώσεις. Συνάδελφοι που νιώθουν εξεκρέμαστοι και προσπαθούν να βρουν έστω και την ίστατη στιγμή μια επαφή με το σωματείο για να γίνει κάτι, αλλά και μια σειρά άλλα ζητήματα που προκύπτουν. Οπότε δηλαδή πάει λίγο χέρι-χέρι αυτή η κουβέντα για το τι έχουμε ανάγκη αυτή τη στιγμή για να μην είμαστε ξεκρέμαστοι απέναντι σε ό,τι συμβαίνει. Αλλά και παράλληλα πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη του ΠΑΜΕ και το πόσο έχει βοηθήσει όλα αυτά τα χρόνια και το πόσο σοφή εν τέλει ήταν αυτή η απόφαση όταν πάρθηκε και πόσο σημαντικό είναι να βοηθήσουμε όλοι τώρα αυτό το πράγμα να δυναμώσει, γιατί πραγματικά φαίνεται, δηλαδή ακόμα και σε ανθρώπους που είχαν οποιαδήποτε αμφισβήτηση στην αρχή μπορεί να ήταν πιο σκεπτικοί ότι πραγματικά δεν υπάρχει καμιά άλλη ελπίδα από τον συλλογικό αγώνα για με τις κατευθύνσεις που βάζουμε.
Έτσι είναι, Γιάννη, και βέβαια αν θα συνδυάσουμε όλα αυτά με τα θέματα της ακρίβειας που κατακαίει κάθε λαϊκό νοικοκυριό, έτσι είναι, νομίζω ότι έχουμε ένα εκρηκτικό μείγμα. Εσείς βέβαια είστε και στο επίκεντρο, όπως είπαμε, λόγω και του πολέμου στην Ουκρανία και το γεγονός ότι έχει μετατραπεί η Αλεξανδρόπολη σε προκεχωρημένο φυλάκιο στην ουσία.
Είναι τραγική ηρωνία, γιατί από τη μια... υπάρχει αυτή η εξέλιξη ότι η περιοχή μας είναι μεγάλος κόμβος ενεργειακός, γιατί έχουν περάσει από έργα, ας πούμε, που διαφημίζονταν δεκαετίες. Και έχει δουλέψει κόσμος, τα έχει βάλει, εργάτης τα έχει συνδέσει, εργάτης έχει χαράξει τις γραμμές, αλλά όταν έρχεται η ώρα, ξέρεις, εργάτης δεν ζεσταίνεται. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πραγματικά από τους δρόμους που περπατάμε οι Αλεξανδροπολίτες και οι άνθρωποι της περιοχής περνάνε τα αέρια. Οι ίδιοι έχουν σκάψει όλα τα βουνά της περιοχής για να συνδεθούν αυτά τα πράγματα με τους ευρύτερους αγωγούς, αλλά δεν υπάρχει ούτε ένα εργατικό σπίτι αυτή τη στιγμή που να ζεσταίνεται από αυτό και από ό,τι φαίνεται δεν θα υπάρξει κιόλας.
Ναι. Καλά, αυτό δείχνει και εμπειρία και από άλλες χώρες που είναι επίσης ενεργειακοί κόμβοι.
Έτσι ακριβώς δηλαδή. Και έτσι όπως πάει η κατάσταση με τον πόλεμο, δεν είναι μόνο ότι θα μείνουμε στο παράπονο ότι εμείς τα βάλαμε, αλλά δεν θα ζεσταθούμε και απλά θα κάνετε εσείς business εις βάρος μας, αλλά έχουμε βάλει και ένα μεγάλο στόχο πάνω από το κεφάλι μας δηλαδή, διαπιστωμένο πια. Όταν και οι ίδιοι βλέπουμε και τις δηλώσεις που υπήρχαν από Ρώσο και από τη ρωσική πλευρά, αλλά και την εμπειρία πια που υπάρχει ότι όπως σκαλίζει το ΝΑΤΟ όλο και περισσότερο, μάλλον δηλαδή το πράγμα πάει για μπλέξιμο. Ναι. Οπότε δηλαδή υπάρχει και είναι κάπως διτό δηλαδή και υπάρχει από τη μια ενεργειακή φτώχεια σε μια από τις πιο βόρειες περιοχές της Ελλάδας που η ανάγκη για θέρμανση είναι υψηλή. Είναι το μεγάλο γιατί ήταν εκατοντάδες εργαζόμενοι που δούλεψαν για να γίνουν αυτές οι υποδομές, αλλά βλέπουν ότι από τη μια μέρα στην άλλη δεν μένει κανένας να δουλεύει και αυτές οι υποδομές δεν είναι για τους ίδιους. Και σύν της άλλης έρχεται και το κερασάκι στην τούρτα που είναι κάτι πιο σκληρό από το κερασάκι, ότι σε μπλέκει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή έχει πολλά στάδια, να το πω έτσι, αποκαλυπτικά που από τη μια, ας πούμε, αποθαρρύνουν τον κόσμο, από την άλλη είναι αφορμή για συζήτηση για να καταλάβεις και τα όρια πια που υπάρχουν και το τι εννοούν αυτοί όταν μιλάνε για ανάπτυξη και τελικά πώς το βιώνουμε εμείς.
Σαφώς, Γιάννη, γιατί και το παράδειγμα, γιατί γίνεται πολλής λόγος και από τις κυβερνήσεις ότι η Ελλάδα φιλοδοξούμε να μετατραπεί σε ενεργειακό κόμβο. Νούμερο ένα ενεργειακός κόμβος είναι και η Ουκρανία και ειδού τα αποτελέσματα που συγκρούνται, βέβαια, εμπειραλιστικές δυνάμεις στο έδαφος της.
Έτσι ακριβώς. Και ξέρετε, υπάρχει και μια. Η καθημερινότητα εδώ, για να έχετε και την εικόνα, είναι και αρκετά διαφορετική από αυτό που μπορεί να διαφημίζουν. Γιατί υπάρχει το κομμάτι του κόμβου από τη μια και υπάρχει και μια ακραία στρατιωτικοποίηση, την οποία κάποιοι την διαφημίζουν, ξέρετε, σε κάποιους κλάδους και ως εν δυνάμει τουρισμό. Γιατί το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και η βάση, μιλάμε για το κέντρο της πόλης. Γιατί η Αλεξανδρούπολη είναι μια σχετικά μικρή πόλη και το λιμάνι της είναι στο κέντρο της πόλης. Δηλαδή τα ελικόπτερα προσγειώνονται περίπου 100 μέτρα από παιδική χαρά. Σας το λέω για να έχετε την εικόνα, μην φαντάζεστε ότι είναι κάπου μακριά, είναι ένα τεράστιο εμπορικό λιμάνι και συμβαίνουν αυτά κάπου 10 χιλιόμετρα μακριά.
Ναι.
Όχι ότι θα άλλαζε το τρομερά σημαντικό της υπόθεσης, αλλά θέλω να σου πω, για να έχουν και όλοι μια εικόνα για να ακούνε Αλεξανδρούπολη, ότι αυτά συμβαίνουν εκεί που ο κόσμος ζει, αναπνέει, δραστηριοποιείται και έχουμε ήδη, να το πω έτσι, και μια εικόνα από το τι σημαίνει αυτή η διαφήμιση των δολαρίων που θα φέρουν τα αμερικανικά, ξέρω εγώ, ναυτάκια στην πόλη.
Πρωτοστατούντος του Δημάρχου, έτσι, της
Δημοτικής. Το είδαμε, πρωτοστατούντος και του προηγούμενου Δημάρχου, που έλεγε ότι όταν γινόντουσαν καταγγελίες ότι βλέπετε φαντάσματα, γιατί έτσι έχει ξεκινήσει η ιστορία, ότι αυτά που λέτε είναι φαντάσματα και δεν υπάρχει καμιά περίπτωση η Αλεξανδρούπολη να γίνει βάση.
Ναι, ναι.
Αυτά λέγω. Και τώρα μετά δίνανε τα χέρια με τον Μπάια, πρόσφατα, και τώρα συνεχίζει και καινούργια δημοτική αρχή, ας πούμε, αυτό το τροπάρι. Τώρα πανηγυρίζουν αυτά από τα φαντάσματα που λέγανε ότι βλέπουμε και τα διαφημίζουν κιόλας. Αλλά ακόμα και ο κόσμος των καταστημάτων και ο κόσμος του εμπορίου έχει δει, δηλαδή, το πόσα λεφτά από αυτά έχουν καταλήξει στην τσέπη. Μηδέν. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία εξέλιξη. Δεν υπήρξε κανένας τζίρος, να το πω έτσι, μαγαζιού, είτε μπορομάγαζο, είτε μαγαζιού εστίασης κτλ., που η κίνηση είτε από τους στρατιώτες είτε από τον οποιοδήποτε τουρισμό μας έχουν διαφημίσει να άφησε έστω κάτι στους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί. Ίσα-ίσα δηλαδή και η πληρότητα του τουρισμού, αλλά και η οποιαδήποτε κίνηση μπορεί να έχει υπάρξει από τέτοιους λόγους στα εμπορικά μαγαζιά, πάει χέρι-χέρι με ακόμα πιο ακραίο τσάκισμα στα δικαιώματα, στα ωράρια, σε Κυριακές, σε ζητήματα αργίας κτλ. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό δηλαδή το πόσο πακέτο πάει αυτό το πράγμα.
Μάλιστα. Και για να ξέρουν και βέβαια και οι ακροατές μας ακούνε, αν δεν κάνω λάθος, αν κάνω διόρθωσέ με, είναι ο διαδριατικός αγωγός φυσικού αερίου, ο λεγόμενος TAP, αλλά και ο διασυνδετήριος αγωγός Ιταλίας-Βουλγαρίας-Ελλάδας, ο IGB και ο TAP, έτσι, που...
Έτσι ακριβώς. Και τώρα υπάρχει το σχέδιο, δηλαδή, και με βάση και τις εξελίξεις που πάμε με τον πόλεμο, να γίνει ο πλωτός πια σταθμός ανεφοδιασμού υγροποιημένου που λέμε, που θα είναι στα 10 χιλιόμετρα ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης, το οποίο, ας πούμε, θα είναι ακόμα μια εξέλιξη, το πόσο θα επηρεάσει αυτό την όλη εδώ περιοχή. Δεν μπαίνω καν στο κομμάτι το τι μπορεί να σημαίνει αυτό από περιβαλλοντολογική σκοπιά τόσο κοντά, ας πούμε, σε μια σειρά παραλίες και περιοχές της Αλεξανδρούπολης, αλλά ακόμα το πόσο σχέδιο ήταν, να το πω έτσι, των Ελλήνων εφοπλιστών, το πόσο σχεδιάζουν να κερδίσουν από το ακριβό πια υγροποιημένο φυσικό αέριο που θέλουν και έχουν συμφέρον αυτοί να φέρουν εδώ. Και επίσης με όλες αυτές τις εξελίξεις και την εμπειρία που έχουμε από την Ουκρανία, τι θα σημαίνει αυτό για την ασφάλεια της περιοχής μας.
Βέβαια, είναι κάτι που, για το οποίο θησαυρίζουν οι Αμερικανικοί μονοπωλιακοί κολοσσοί. Είναι 3 και 4 φορές πιο ακριβό από το ρώσικο φυσικό αέριο, το LNG, το υγροποιημένο φυσικό αέριο, έτσι.
Μπράβο. Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Ξέρετε, και από πλάκα, από έτσι κανένα αφελές ενδιαφέρον να προσπαθείς να δεις και εκεί κάτω που υπάρχει στην περιοχή σας, ας πούμε, η περιοχή του υγροποιημένου φυσικού αερίου, ούτε το Google Earth δεν σε αφήνει να το δεις.
Στη Ρεβιθούσα, ναι.
Είναι πιξελωμένο, ας πούμε, δεν μπορείς να πλησιάσεις. Το λέω για αυτούς που μας λένε ότι εντάξει, δεν θα είναι και στόχος, τι ενοχλεί. Τα στρατόπεδα της Αλεξανδρούπολης μπορείς να τα δεις. Τους πλωτούς σταθμούς δεν επιτρέπεται.
Μάλιστα.
Δηλαδή δεν πρέπει να είσαι δηλαδή και ιδιαίτερα πονηρός για να καταλάβεις το πόσο στοχοποιείται μια περιοχή όταν τόσο μεγάλες business τίνονται σε τόσο κοντινή απόσταση.
Καλά, άλλωστε δεν τα λέμε εμείς, τα λένε και, το ανέφερες και εσύ, τα λένε και οι Ρώσοι ευθέως εδώ και καιρό.
Ακριβώς, και δεν τα διαψεύδει και κανείς.
Ναι, Αλεξανδρούπολη και Σούδα είναι στόχος, τέλος.
Ναι, έτσι ακριβώς.
Πάντως, είχατε εσείς και όμως βάλει το χεράκι σας σε αντιπολεμικές έτσι, δράσεις το τελευταίο διάστημα. Στολίσατε, θα λέγαμε, τους εξοπλισμούς που ταξιδεύαν προς βορρά. Το είδαμε
και
αυτό.
Είναι κάτι που θα συνεχίσει να απασχολεί και πραγματικά είναι θέμα. Βέβαια, ξέρεις, έχει ξεκινήσει όταν ξεκίνησε και ήταν και πεδίο διαπάλης με την ηγεσία, την πλειοψηφία βασικά του εργατικού κέντρου, που κρατούσε μια στάση ότι εμείς δεν ασχολιόμαστε με την πολιτική, κάποια ζητήματα είναι πολιτικά, δεν αφορούν εργαζόμενους.
Α, μάλιστα.
Βέβαια, όταν υπήρχαν, ξέρεις, άλλοι πολιτικοί στόχοι από πίσω, έτρεχε το εργατικό κέντρο να βαρέσει παλαμάκια. Είτε όταν υπήρχαν τα ζητήματα με τις μεταναστευτικές ροές, είτε όταν υπήρχαν τα ζητήματα με τις συναντήσεις με τους πρέσβεις, πάντα ήταν πρώτοι εκεί να χειροκροτήσουν και να διαπραγματεύσουν ό,τι περισσότερο μπορούσε. Αυτό δεν ήταν πολιτική κατά αυτούς. Αλλά σε αυτά τα ζητήματα, όταν βάζαμε ψηφίσματα και καλούσαμε και τα υπόλοιπα σωματεία τα οποία ανήκουν στο εργατικό κέντρο να κρατήσουν μια στάση, λέγανε όχι απλά. Στην αρχή κρυβόντουσαν πίσω από το ότι εντάξει δεν θα ασχοληθούμε, αυτά είναι ζητήματα της πολιτικής και όχι των συνδικαλιστών. Αλλά είχαν φτάσει και στο σημείο εκπρόσωποι στη διοίκηση του εργατικού κέντρου που εκπροσωπούσαν εργαζόμενους του λιμανίου ότι εμάς δεν μας νοιάζει, πολεμοφόντε να κουβαλάμε, το βασικό είναι να έρθουν δουλειές, το βασικό είναι να έρθουν δουλίτσα να υπάρχει ανάπτυξη,
δουλίτσα να υπάρχει
και ας είναι ό,τι να είναι. Βέβαια έχουν εκτεθεί, γιατί και η εμπειρία που υπάρχει πια από τον κόσμο, ακόμα και από αυτόν που ήταν λίγο, να το πω έτσι, κάτω και από τη δυσκολία της εποχής και από την ακρίβεια, πιο ότι έλα μωρέ, εντάξει, να, και μη ίσως γίνει και κάτι, ότι ηθικά μπορεί να διαφωνώ, αλλά θα γεμίσουν και μια ταβέρνα, θα νοικιάσουν και κανένα σπίτι, ακόμα και αυτά έχουν καταρρεύσει. Δηλαδή. Γιατί και η εμπειρία από αυτούς που ήρθαν είναι πάρα πολύ άσχημη. Ναι. Δηλαδή τα περιστατικά που γίνανε προ δεκαημέρου, ας πούμε, με μεθυσμένους 20χρονους να κατεβάζουν τα παντελόνια τους μπροστά στο Δημαρχείο. Ναι. Να ενοχλούν κόσμο, να παρέχουν αντίστοιχα δηλαδή περιστατικά που είχαμε ακούσει από τα Χανιά, τα βλέπουμε και τώρα να συμβαίνουν στην πόλη μας. Ή ακόμα ενός Αμερικάνου στρατιωτικού περίπου 1,5 χρόνο που έπεσε μεθυσμένος, ας πούμε, και σκοτώθηκε ο άνθρωπος. Θέλω να πω δηλαδή, υπάρχουν πια και εικόνες του, να το πω έτσι, ενός σάπιου, ενός εκφυλισμού αυτού του πράγματος που κάποιοι φανταζόντουσαν, ας πούμε, ότι θα γίνουμε τύπου Τρούμπα, ξέρω εγώ, μισού αιώνα, ξέρω εγώ. Και ονειρευόταν ότι αυτό θα φέρει μια είδους ανάπτυξη.
Καλώς είδε το δολάριο που λέγανε, που είναι και γνωστή
ταινία. Ναι, όχι, το ζούμε ακριβώς έτσι, να επαναλαμβάνεται απλώς το σε εισαγωγικά κάποια πράγματα πια έχουν και λιγότερη διάρκεια στον χρόνο. Δηλαδή, πολύ πιο γρήγορα πέφτουν κάποιες μάσκες, γιατί ίσως και τα περιθώρια για το ίδιο το σύστημα να στυλιζάρεται είναι ακόμα λιγότερα.
Ναι.
Και το βλέπουμε ακόμα το αισιόδοξο, ενώ το ακούμε ακόμα και από συναδέλφους. Γιατί εδώ στην Αλεξανδρούπολη υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούν στο στρατό, είτε έχουν μπει ως ΕΠΟΠ, είτε είχαν μπει μέσω σχολών, και είτε με αυτούς τους ανθρώπους έχουμε επαφή στην καθημερινότητα, είτε οι περισσότεροι έχουν συζύγους που δουλεύουμε μαζί στους εργασιακούς χώρους κτλ. Δηλαδή, ένα απόστοτο κομμάτι του πληθυσμού της πόλης και οι ίδιοι πια έχουν αγανακτήσει με αυτή την κατάσταση. Γιατί και η δικιά τους καθημερινότητα έχει αλλάξει. Γιατί αναγκάζονται, ας πούμε, να βαράνε υπηρεσίες, να δουλεύουν παραπάνω για άλλους, βλέπουν αυτή την κατάσταση, βλέπουν τις τεράστιες διαφορές που μπορεί να υπάρχουν και ακόμα τους εξοργίζει και το γεγονός ότι από τη μια βλέπεις ότι ξοδεύονται πακτολοί για εφοπλιστικά για εξοπλιστικά προγράμματα,
ναι,
τεράστια ποσά για ασκήσεις κτλ. Και οι άνθρωποι κατεβαίνουν, ας πούμε, τους τρέχανε στον Εύρο όταν υπήρχε και το ζόρι με την κρίση, τη μεταναστευτική, ας πούμε, και τις προσφυγικές ροές. Πάνε με τον εξοπλισμό που έχουν από το πόλεμο του Βιετνάμ, ξέρω εγώ, το 70, ας πούμε. Και όλοι βάζουν το χέρι στην τσέπη για να πάρουν από μόνοι τους καμιά αρβίλα να μπορούν να περπατήσουν. Να θέσουν καμιά εξάρτηση, δηλαδή, να αγοράσουν κράνος. Η κατάσταση δηλαδή του στρατού είναι αυτή. Και όταν αυτός βλέπει τον άλλον και φυράει σκοπιά για να έρχεται το ελικόπτερο και για να βλέπει, ας πούμε, τα εκατομμύρια που ξοδεύονται και για ποιο λόγο, για να προστατεύσουν τις business που στείλουν εφοπλιστές Έλληνες, Αμερικάνοι και άλλοι στην περιοχή. Λίγο καταλαβαίνει κάποια πράγματα και αυτό για μας είναι θετικό, γιατί είναι σημαντικό κομμάτι του κόσμου που επηρεάζει και την κοινή γνώμη, ας το πούμε έτσι, στην Αλεξανδρούπολη.
Και καμία σχέση δεν έχουν και αυτοί οι εξοπλισμοί και με σημαντικές δαπάνες. Έτσι, από τη μία πακτολόγηση εκατομμυρίων και από την άλλη βόλτα μέχρι τα 2,5 μίλια από την Αλεξανδρούπολη του τουρκικού F-16.
Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, από τη μία λέμε ότι αυξάνεται η νατοϊκή παρουσία και η παρουσία των Αμερικανών στην περιοχή και υπάρχει αυτό και στο κομμάτι του κόσμου και στο κομμάτι των συναδέλφων ή των ανθρώπων που υπηρετούν, ότι αυτό, ρε παιδιά, μας μπλέκει από τη μια, αλλά δένουμε προς τη μια μπάντα που μάλλον δεν δέχεται επίθεση, που θα εξασφαλίσει μια ασφάλεια, θα τρομάξει τους Τούρκους να κάνουν το οτιδήποτε. Δηλαδή, αυτά εμείς τα ακούμε σε καθημερινή βάση. Και βλέπεις τώρα ότι από τα τελευταία 2 χρόνια στατιστικά οι παραβιάσεις και οι επιθετικότητα έχει εντυπωσιακά αυξηθεί. Συν το πώς αξιοποίησαν τις μεταναστευτικές ροές, ας πούμε, και το πόσο παίξαν πολιτικό παιχνίδι πάνω στα προβλήματα αυτών των ανθρώπων. Και τώρα έρχεται και το παράδειγμα της Ουκρανίας, που πια δεν υπάρχει κανένας που μπορεί να ισχυριστεί έστω σοβαρά ότι, ρε παιδιά, το ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι, η παρουσία τους εδώ μπορεί να σε κάνει εσένα να κοιμάσαι ήσυχος.
Ναι. Το αντίθετο θα λέγαμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Γιάννη.
Εμείς ευχαριστούμε. Καλή δύναμη και ευχόμαστε όλα καλά και προς τη σύσκεψη.
Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά. 18 και 19.
Έγινε, να είστε καλά. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ.
Για χαρά.
Bye, bye.
Ήταν λοιπόν κατατοπιστικότατο, θα λέγαμε, ο συνάδελφος ο Γιάννης Χιόνης, πρόεδρος του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης Φερών Σουφλίου η Ενότητα. Μας έδωσε μια πλήρη εικόνα για τη δράση των σωματείων εκεί και όλες τις προεκτάσεις που έχει η λεγόμενη ανάπτυξη του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης. Θα συνεχίσουμε με θέματα που έχουν να κάνουν με την πανελλαδική σύσκεψη. Ο Θανάσης Γκόγκος, μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ και της Διοίκησης Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, τόνισε ότι η πανελλαδική σύσκεψη του ΠΑΜΕ στις 18 και 19 Ιουνίου στη Δραπετσόνα του Πειραιά είναι μια ευκαιρία να γίνει μεγάλο γεγονός για το σύνολο της εργατικής τάξης στη χώρα. Θα παρουσιάσουμε εντάχει τώρα και τις δράσεις, εξορμής και περιοδίες που είχαμε σήμερα για την ενημέρωση των εργαζομένων σε χώρες δουλειάς εν ώψη της σύσκεψης. Εδώ στην Αθήνα είχαμε στο κέντρο της Αθήνας περιοδίες στα πολυκαταστήματα Νότος και Άττικα. Περιοδία επίσης είχαμε στο Περιστέρι σε αποθήκες στο χώρο του βιβλίου. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε συνέλευση των εργαζομένων στο εργοτάξιο του μετρό στο αμαξοστάσιο Θεσσαλονίκης, στα επιστημιστικά καταστήματα επίσης στην περιοχή του Ντεπό Θεσσαλονίκης, αλλά και στα αντίστοιχα καταστήματα στο πεζόδρομο του Ευόσμου. Πολλές οι εξορμήσεις και περιοδίες και στην περιοχή της Λάρισας. Είχαμε καταρχάς περιοδία και εξορμήσεις και περιοδίες σε εργοστάσια του φαρμάκου, όπως το εργοστάσιο Ρόντις, το εργοστάσιο Ιντραλίνκ, στην πρόγνωσης Biotech. Εργοστάσια φαρμάκου και φαρμακευτικές επιχειρήσεις πιο σωστά. Επίσης είχαμε περιοδία στο εργοστάσιο κονσερβοποίησης ΕΛΒΑΚ, στο Ινοποιείο Αγροτικού Ινοποιητικού Συνεταιρισμού Τυρνάβου, Και από τον κλάδο του μετάλλου, στις βιοτεχνίες και βιομηχανίες μετάλλου Ευσταθίου, Σέλτερ, Μεταλλεμπορική και Μεταλλοδομική. Και μιας και ο λόγος για τον κλάδο του μετάλλου, να έρθουμε στην Αθήνα, καθώς σήμερα στα ναυπηγεία του ομίλου Σπανόπουλου οι εργαζόμενοι βρίσκονται από το πρωί στη μάχη της 24ωρης απεργίας τους, μια απεργία που έχει προκηρυχθεί από το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας, στο πλαίσιο της πάλης για υπογραφή επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Είχε πραγματοποιηθεί συνάντηση με την εργοδοσία την περασμένη Πέμπτη. Η εργοδοσία κράτησε αρνητική στάση στο ενδεχόμενο υπογραφής επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης, γι' αυτό και οι εργαζόμενοι σήμερα προχώρησαν σε 24ωρη απεργία. Σχεδόν καθολική ήταν η συμμετοχή των εργαζομένων, οι οποίοι δεν υπέκυψαν στις πιέσεις της εργοδοσίας, όπως για παράδειγμα στο απαράδεκτο εξώδικο που απέστειλε στο Συνδικάτο. να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα τώρα των περιοδιών και των εξορμήσεων αύριο Τετάρτη 8 Ιουνίου. Θα ξεκινήσουμε από την Αθήνα που θα έχουμε περιοδίες στα καταστήματα του Σκλαβενίτη, στην Σεβαστοπόλεως, στην Αλεξάνδρας και στους Αμπελόκηπους. Επίσης περιοδία στο κατάστημα Public στο Σύνταγμα. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε περιοδίες στο εργοστάσιο Κλίμαν και στο εργοστάσιο Αλουμίλ. Θα έχουμε επίσης περιοδίες στα παρασκευαστήρια της Ρεδεστού και της Πολύχνης. Και συνέλευση των εργαζομένων στο εργοτάξιο του μετρό του σταθμού στην Βενιζέλου. Τέλος, περιοδίες θα πραγματοποιηθούν σε φαρμακοποθήκες του Βόλου, όπως η Αργό Φάρμ και η Σιφθέ, αλλά και στη φαρμακοποθήκη Λάρισα Φάρμ. Θα παραμείνουμε στη Λάρισα, διότι αύριο θα πραγματοποιηθεί μια πολύ σπουδαία πολιτιστική εκδήλωση, συναυλία, που οργανώνουν από κοινού το Εργατοπαλλελικό Κέντρο του Νομού Λάρισας μαζί με το Παράρτημα Λάρισας του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με μουσική πορεία από τις 8 το βράδυ στην Κεντρική Πλατεία έως το Κηποθέατρο Αλκαζάρ, που θα πραγματοποιηθούν στη συνέχεια οι μουσικές εκδηλώσεις. Αλλάζουμε θέμα και πάλι στην Αθήνα. Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων και οι άλλοι φορείς που στηρίζουν την Πανελλαδική Μέρα Δράσης και Αγώνα που έχει οριστεί στις 18 Ιουνίου προχωρούν σε ανοιχτές ενημερωτικές συσκέψεις αυτές τις μέρες. Συγκεκριμένα αύριο Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στις 7.30 ώρα το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας στον Κορυδαλό και την 5η 9 Ιουνίου αντίστοιχη ενημερωτική σύσκεψη στις 7.30 ώρα το απόγευμα επίσης στην Πλατεία του Νέου Ηρακλείου, στο σταθμό του ΙΣΑΠ. Να υπενθυμίσω εδώ ότι η Πανελλαδική Μέρα Δράσης θα γίνει στις 18 Ιουνίου με συγκέντρωση στις 11 το πρωί στο Σύνταγμα. Συνεχίζουμε με τις δράσεις που θα έχουμε τις επόμενες ημέρες, φίλες και φίλοι. Να πούμε όμως πρώτα ότι ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες στο 17ο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Θήβας με πολύ θετικά αποτελέσματα για τις ταξικές δυνάμεις που συσπηρώνονται στην παράταξη Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία, η οποία ήθελε δεύτερη δύναμη, με άνοδο δηλαδή σε ποσοστό ψήφους και έδρες. Δεύτερη δύναμη με ποσοστό 22% και πλέον βγάζει 3 έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο ΔΑΣ από 2 που είχε το 19. Και στο πλαίσιο του αναλογικού αντιπροσωπευτικού προεδρίου, η ΔΑΣ αποδέχθηκε τη θέση του αντιπροέδρου στο Εργατικό Κέντρο Θήβας. Λοιπόν, στην Κέρκυρα θα πάμε τώρα, όπου το νομαρχιακό τμήμα Κέρκυρας της ΑΔΔΗ καλεί αύριο τους εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αυταπασχολούμενους αγρότες και άλλους μαζικούς φορείς, στην παράσταση διαμαρτυρίας που θα γίνει στη ΔΕΗ στις 9 το πρωί. Παράσταση διαμαρτυρίας κατά βέβαια της εντυνόμενης ακρίβειας, του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος και όχι μόνο. Το Νομαρχιακό Τμήμα Κέρκυρας της ΑΔΔΗ έχει ορίσει και 3 οριστάσεις εργασίας από τις 7 το πρωί ως τις 10 για να διευκολύνει τη συμμετοχή. Να θυμίσουμε εδώ, φίλες και φίλοι, ότι την επόμενη Τετάρτη είναι το μεγάλο ραντεβού έξω από το εφετείο Αθηνών, το οποίο καλεί το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο στις 8 η ώρα το πρωί. Εκεί θα γίνει η συγκέντρωση, καθώς την Τετάρτη 15 Ιουνίου ξεκινά σε δεύτερο βαθμό η δίκη της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Να θυμίσουμε ότι και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας έχει κηρύξει στάση εργασίας, 3 ωριστάς εργασίας από τις 8 έως τις 11 το πρωί για να διευκολύνει τη συμμετοχή. Η Ναζί στη φυλακή, τονίζει απαιτώντας σε ανακοίνωσή του το ΠΑΜΕ. Την ίδια μέρα στη Θεσσαλονίκη, 15 Ιουνίου δηλαδή, θα έχουμε την κλαδική απεργία όπου έχει κηρύξει το Συνδικάτο Εργατοπαλίων Τουριστικών και Επισητιστικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, Πιερίας και Χαλκιδικής, με απεργιακή συγκέντρωση μπροστά στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης στις 10 το πρωί. Για την συγκεκριμένη απεργιακή μάχη θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του συνδικάτου, τον Αντώνη Καναβάρη, στην εκπομπή της Δευτέρας 13 Ιουνίου. Σωματεία και μαζικοί φορείς του Αμαρουσίου θα πραγματοποιήσουν σύσκεψη την 5η 16 Ιουνίου στο σταθμό του ΙΣΑΠ στο Μαρούσι στις 7.30 το απόγευμα, προκειμένου να συγκροτηθεί η Επιτροπή Αγώνα ενάντια στην ακρίβεια. Συνεχίζουμε με κεντρικές δράσεις το επόμενο διάστημα. Να θυμίσουμε την 24ωρη απεργία των ξενοδοχοπαλλήλων εδώ στην Αττική στις 24 Ιουνίου. Το κλαδικό Συνδικάτο Επισητισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων του Νομού Αττικής έχει κηρύξει την απεργία, διεκδικώντας την υπογραφή τοπικής κλαδικής σύμβασης εργασίας αλλά και επιχειρησιακών συμβάσεων που να διασφαλίζουν αυξήσεις σε μισθούς και δικαιώματα σύμφωνα με τις δικές μας σύγχρονες ανάγκες, όπως τονίζει στην ανακοίνωσή του. Η προσυγκέντρωση έχει οριστεί σε 9.30 το πρωί στο ξενοδοχείο Τιτάνια. Κλαδική απεργία με βασικό αίτημα την υπογραφή άμεσα κλαδικής συλλογικής σύμβασης αλλά και επιχειρησιακών συμβάσεων έχει προκηρύξει και η Ομοσπονδία, Παλήνη Ομοσπονδία Εργοτεχνητών και Υπαλλήλων Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών για τις 30 Ιουνίου. Στις 24 Ιουνίου επίσης θα έχουμε την πανελλαδική πανσυνταξιουχική συγκέντρωση στην Αθήνα, στην οποία προχωράει, έχει οργανώνει η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας έχουν οριστεί από σήμερα έως και την επόμενη Τρίτη 14 Ιουνίου μια σειρά από περιφερειακές συσκέψεις σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα για παράδειγμα έχουμε την περιφερειακή σύσκεψη, είχαμε μάλλον το πρωί την περιφερειακή σύσκεψη στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Αγρινίου στις 10.30, ενώ αύριο την ίδια ώρα 10.30 το πρωί θα έχουμε επίσης περιφερειακή σύσκεψη στην Πάτρα, στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου, όπου θα συμμετέχουν συνταξιουχικές οργανώσεις από Αίγιο, Αμαλιάδα, Πύργο, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά.
And the eye of Re mounts down from his divine grove, down there on earth, and strikes them with disaster.
Αυτά λοιπόν φίλες και φίλοι όσον αφορά τη δράση του εργατικού και γενικότητα του λαϊκού κινήματος. Θα κλείσουμε την εκπομπή με μια αναφορά στην μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε εργοστάσιο πλαστικών στον Ασπρόπυργο και η οποία βέβαια συνεχιζόταν μέχρι και σήμερα το πρωί, όπου ήταν επικίνδυνη κατάσταση σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής, καθώς έχουν εκκληθεί και επικίνδυνα τοξικά αέρια στην ατμόσφαιρα λόγω των υλικών που καίγονταν. Στο χώρο του εργοστασίου πλαστικών σωλήνων, συγκεκριμένα στον Ασπρόπυργο, βρέθηκε από χθες το βράδυ, όταν ξέσπασε πυρκαγιά, κλιμάκιο του Συνδικάτου Χημικής Βιομηχανίας του νομού Αττικής. Συναντήθηκε με εκπρόσωπο της εργοδοσίας και έθεσε το αίτημα να διατηρηθούν όλες οι θέσεις εργασίας. Μιλάμε για περίπου 140 εργαζόμενους που εργάζονται στο συγκεκριμένο εργοστάσιο να επιστρέψουν αυτοί στα πόσα τους, μόλις αυτό γίνει δυνατό, ζήτησε το Συνδικάτο. Παράλληλα, διαπίστωσε την έλλειψη στοιχειωδών μέτρων προστασίας σε μια περιοχή στην οποία λειτουργούν εκατοντάδες επιχειρήσεις, ανάμεσά τους και μεγάλες βιομηχανικές μονάδες. Θα κλείσουμε την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, με την αναφορά του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας όσον αφορά τα στοιχεία της πανδημίας. Στο τελευταίο 24ωρο, 6.289 τα κρούσματα. Είχαμε λοιπόν σημαντική αύξηση των κρούσματων αλλά και των θανάτων. 3.478.779 έχουν φτάσει πλέον τα κρούσματα συνολικά στη χώρα μας. 19 οι θάνατοι που καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο από επιπλοκές της νόσου. 29.951 στο σύνολο οι νεκροί. 120 ασθενείς που νοσηλεύονται σήμερα τις ενωμένες μονάδες εντατικής θεραπείας, ένας περισσότερος από χθες. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο Τετάρτη στις 5 ώρα το απόγευμα ζωντανά. Ο Δημήτρης Χιάτρας ήταν στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα η Γερμανή Eloy, αυτό το σπουδαίο progressive rock συγκρότημα. Ακούσαμε το έκτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Ocean, το 1977. Σας αποχαιρετώ με το τεράστιο τραγούδι, το Atlantis Agony, το οποίο βέβαια δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε όλο, είναι 16 λεπτά. Ακούμε ήδη την εισαγωγή και με αυτή θα κλείσουμε, φίλες και φίλοι, γεια σας.